God formiddag. Velkommen til. Om du sidder her på bænken, eller du sidder derhjemme, så velkommen til Højneskirken den her formiddag. Jeg glæder mig til at dele med jer i dag. Jeg har en masse på hjertet, som jeg har skulle koge ned til en markiterning af alt det gode, jeg tror Gud han har for os i dag. Som Annie hun kort præsenterede, så handler det om at høre fra Gud. Vi har et tema omkring bøn i de her første par måneder, og der er så mange facetter af det. Og i dag handler det om at høre Guds stemme. Og det kan jo selvfølgelig på ingen måde komme rundt om alt, hvad det betyder på 25 minutter lige nu. Det er ikke muligt, men jeg prøver at tage en bid af det, og jeg prøver på at tage nogle af essensen af det, og prøve at komme ned i det. Da jeg sad og forberedte mig til det her, så kom jeg til at tænke på, og jeg ved ikke, hvorfor den kom ind, fordi det er jo ikke super positivt at starte, men hvor mange af jer har prøvet på at ringe til et eller andet tilfældigt firma, og skulle have fat i kundeservice. Fornemmelsen af, at man har et eller andet presserende, man gerne vil have fat i, og det eneste, du får, det er en ventetone. Og så kom jeg til at tænke på, tænk hvis Gud han arbejdede på den måde. Hvor er jeg taknemmelig for, at Gud han ikke arbejder med kundeservice, og vi ikke skal sidde med ventetoner og prøve på at komme igennem. Og det der scenarie gik bare ind i mit hoved, der, bip, tryk 1 for engelsk, tryk 2 for dansk, alle englene er desværre optaget, du må lige vente lidt, kong David han vil lige synge en salme, mens du venter, tryk 3, hvis du gerne vil snakke med Jesus, tryk 4, hvis du gerne vil snakke med... Det er ikke sådan, det foregår. Heldigvis! Tak Jesus, at det ikke er den måde, vi skal ind foran Gud, fordi at vi har fri adgang til Gud. Helene nævnte den for 2 søndage siden om den adgang, vi har fået, at forhænget er revnet. Og jeg ved ikke, om I kan huske det. Jeg kommer ikke til at gå ned i dybden af det, men forhænget er revnet, og rent trosmæssigt betyder det for os, at vi nu ikke længere skal have en ypperste præst, der står imellem os og Gud, men at Gud gav os direkte adgang ind foran ham. I søndags, der snakkede Thomas om hele billedet med kompasset. Og jeg synes, det var et fantastisk billede med at forstå, hvor vi er henne af på den rejse, det er med Gud. Og i dag kommer jeg til at dykke ned i det, at lytte til Gud, og hvad det vil sige. For at komme derhen, så kommer jeg til at tage udgangspunkt i 1. Samuels bog, kapitel 3, hvor profeten Samuel ikke er blevet profet endnu, men er en lille dreng, der løber rundt i hælene på Eli og skal lære af ham, hvad det vil sige at være i templet. Så det er der, vi starter, og det er der, vi dykker ned. Lad os lige se, om jeg er med. Der er vi lige her. Godt. Det er 1. Samuels bog, kapitel 3, 1-10. På det her tidspunkt, på den tid, var et budskab fra Herren en sjældenhed, og et syn var noget ganske usædvanligt. Samuel var stadigvæk ganske ung og gjorde tjeneste i helligdommen under opsyn af Eli, som nu var næsten helt blind. Jeg skal se, om følger du med deroppe og hjælper mig, tak. En aften skete der noget. Eli havde lagt sig til at sove på sin sædvanlige plads. Lamperne brændte for Guds ansigt inde i helligdommen, hvor Samuel havde lagt sig til at hvile, hvor pagtens ark også stod. Pludselig kaldte Herren, Samuel, Samuel! Og ja, svarede han og løb ind til Eli. Du kaldte, jeg er her! Men Eli svarede, nej, jeg har ikke kaldt på dig. Gå du bare ind og læg dig igen. Det gjorde Samuel så. Men Herren kaldte igen, Samuel, Samuel! Og atter sprang Samuel op og løb ind til Eli. Du kaldte, hvad er der? Nej, sagde Eli, jeg kaldte ikke. Gå du ind og læg dig. Samuel vidste ikke, at det var Herren, som kaldte, for han havde aldrig hørt Herren tale til ham på den måde før. Så da Herren kaldte tredje gang, sprang Samuel op igen og løb ind til Eli og sagde, du kaldte, hvad kan jeg hjælpe dig med? Og nu gik det op for Eli, at det var Herren, som havde kaldt på drengen. Og han sagde til Samuel, gå ind og læg dig. Hvis nogen kalder på dig igen, så svar, ja herre, din tjener lytter. Og så gik Samuel tilbage og lagde sig igen. Da kom Herren og kaldte på ham som før, Samuel, Samuel. Og denne gang svarede Samuel, ja herre, din tjener lytter. Der er så meget godt at gå ud fra her. Og det, jeg kommer til at snakke om i dag, det er, Gud taler altid, men lytter du? Og det er ikke sådan her, det er ikke lytter du. Det er, men lytter du? Hører vi, hvad Gud vil sige til os? Og jeg kunne sige, lytter vi, fordi det er os alle sammen, jeg tror, kan blive dygtigere til det her. Jeg vil bede, inden jeg går ned i det, og så kommer jeg til at åbne et par punkter for det her vers. Kære Jesus, Jeg ønsker sådan at lægge den her morgen, den her del over til dig, far. Tak fordi, at jeg tror på, at du har inspireret mig. Og jeg beder dig, at du må lade det være dine ord, der kommer ud, og det må ikke være mine ord. Må det være alt det, du ønsker at sige til menigheden i dag. Og læg det, der er Simon væk, og lad det, der være dig, være det helt rigtige, far. Tak fordi, at du elsker os, og du ønsker at være sammen med os. Tak fordi, at du har brudt forhænget, sådan at der er direkte adgang til dig med alt, hvad det betyder. Tak fordi, at du ønsker at være en levende, kærlig, ægte Gud, der har samvær med os. Må vi tage skridt i det i dag? Må vi tage skridt i det den kommende tid og forstå mere af, hvem du er, og hvordan vi kan udfolde det i vores liv her på jorden, far. I Jesu navn. Amen. Yes. Så der er nogle pointer, der står ud for mig, når jeg læser Samuel her, om Samuel. Jeg synes, det er en smuk historie om Gud, der er super tålmodig. Det kommer vi lidt tilbage til. Men Samuel havde til opgave at følge Eli. Og der var rigtig meget praktisk i at følge efter Eli. Det var, der skulle både laves brød til templet, der skulle gøres rent, og der skulle fikses ting, og han skulle sørge for, at dem, der kom i templet, havde mulighed for at være med. Kort fortalt, Samuels job var at gøre, hvad der blev sagt. og lytte til Eli og lære af, hvad han havde. Men nu sker der noget nyt, for det Gud, han havde på hjertet for Samuel, nemlig at han nu begynder at åbne op for en direkte adgang til ham. Og på det her tidspunkt, som versene starter i starten, så står der, at på den her tid var budskab fra Herren en sjældenhed og noget ganske usædvanligt. Men Gud, han begynder at åbne op for, at han vil begynde at tale til Samuel og igennem Samuel. Og det er det, vi skal til at høre. Og det første, som Samuel skulle lære for at høre fra Gud, det er det, som David han senere taler om i salme 46:11, hvor der står, stands og vid, at jeg er Gud. Vær stille og vid og forstå, at jeg er Gud. At Samuel havde så travlt, hver eneste gang han hørte et eller andet, der var noget, som der blev kaldt på ham. Og det første, vi ser, det er, at han rejser sig, og han løber. Han gik ikke ind til Eli. Han løb ind til Eli, for han havde så travlt med alle de ting, der skulle fikses. Alle de ting, der skulle gøres. Og jeg tror på, at det er noget, vi kan relatere til i dag. Det er ikke kun, hvis man er en rigtig sød lærling i et tempel, at vi kan se, at livet er fyldt af alle mulige ting, vi gerne vil have gjort, og nogle gange med 200 km i timen. Men Gud siger, stands og forstå, at jeg er Gud. Og jeg synes, det er et interessant billede ind i en hverdag, vi har. Fordi det er sjældent, at vi sidder og tænker, jeg har helt vildt mange ting, som er dumme for mig at bruge tid på. Vi har rigtig mange vigtige gøremål. Vi har vigtige jobs. Vi har et vigtigt kald at være der for vores familie. Hvis ikke der bliver lavet aftensmad, så går vi sultne i seng, og det er ikke en super god idé. Så vi fylder jo sjældent vores liv med ting, vi synes er dumme og ligegyldige. Men ikke desto mindre fylder de. Ikke desto mindre kommer de til at tage noget af den plads, så Gud han siger, stands og forstå, hvem jeg er. Han kalder på at sætte tid til side og være sammen med ham. Som jeg sagde tidligere, så synes jeg, det er et utroligt smukt billede af, at det ikke er en Gud med løftet pegefinger, der siger, stands nu! Nej, han siger, kom nu, lyt til, hvem jeg er. 4 gange kalder han på Samuel. Og der var ikke noget med, forstå det nu, din møgunge. Det var, Samuel, Samuel, hør mig. Og da Samuel forstod det og standsede op, nu er jeg klar til at være sammen med dig. Så det er ikke en løftet pegefinger, det er ikke en Gud, der sidder deroppe og synes, du er nederen, for at bruge et godt dansk ord. Det er en Gud, der ønsker relation med dig, og ønsker at blive ved med at kalde på dig, indtil vi fanger det. Indtil vi standser og forstår, hvem han er. Og Samuel, han havde lært en hel masse religiøse spilleregler. Han havde lært, hvordan templet fungerede. Han havde lært alle de ting, der skulle gøres. Og nu kaldte Gud ham ind til noget, der var meget mere end regler, men en personlig relation til den levende Gud. Og det er meget muligt, at du sidder og tænker, hvad er det, du snakker om, Simon? Jeg kender ikke lige det her med at høre Guds stemme. Og det er okay. Det er ikke så vigtigt, hvor du er. Det, der jeg tror er essentielt, det er, har vi lyst til mere? Har du lyst til at vide, hvad det måtte betyde, hvis det, som ham den skaldede mand op på scenen, siger rigtigt, at der er en Gud, der ønsker at tale til dig og være en del af dit liv. Hvis det er rigtigt, bobler der sådan noget op, så er det ikke så vigtigt, hvad du har prøvet. Men hvad nu, hvis det er rigtigt? Og jeg tror, det er rigtigt. Jeg oplever det i mit liv. Og jeg tror, Gud han ønsker at være sammen med dig. Han ønsker at tale direkte til dig. I Johannes 10, der står der, hvor Jesus han snakker om, han er den gode hyrde. Der siger han blandt andet, at mine får kender min stemme. Og jeg tror ikke, at det er ment som en løftet pegefinger igen. Jeg tror, det er ment som en, du er designet til det her. Du kender min stemme, men tag tid til at være til stede og være sammen med mig og høre, hvem Gud er. Sæt tid af. Og min sidste ting i punkt 1, at stands og forstå, at jeg er Gud, det er, det kræver øvelse. Så det med at ture og sætte sig ned og sige, hvem er du Gud? Vil du tale til mig? Så lad mig lige stoppe op og være stille og prøve at finde ud af, hvordan det ser ud. Jeg kommer til at snakke mere om, hvad øvelsen kan være, men i første omgang, det er ikke noget, vi har lært fra første sekund, og det er okay. Det er lidt ligesom første gang, man skal kysse. Man ved godt, det er spændende, men du har ikke nødvendigvis prøvet det før. Første gang Helene og jeg kyssede for 15,5 år siden, der bankede vi fortænderne sammen. Nå, det var super godt, ligesom på filmene. Men vi vidste jo, at det var jo ret spændende. Men vi var ikke verdensmestre til det. Og det er okay, og det er fint. Og jeg ved godt, at jeg laver lidt sjov med det. Men det er også fordi, jeg tror faktisk godt, at vi må tage det helt andet og sige, hvis det er det, vi er skabt til, så er det okay, at vi ikke er verdensmestre. Og vi kan bare tage det med ro og gå ind i det og prøve os frem. Og det kommer vi til at snakke om, hvad det betyder senere alle sammen. Så stanse og være der. Og forstå, at Gud, han er, hvem Gud er. Men for at forstå det, så skal vi også forstå billedet af de her får. Fårene, de kommer til hyrden, når hyrden han kalder på dem. Fordi hyrden, de ved, at hyrden er vild med ham. Vild med dem. De ved, at hyrden er den, der står for maden. Står for beskyttelsen. Står for omsorgen. Så der er også en relation der. Og punkt to er også at forstå, hvad det vil sige, når vi kommer ind foran. Fordi det, der gjorde forskellet fra Samuel, det var, at han stoppede. Og så sagde han ordene, ja herre, din tjener lytter. Og det der skete der, det var, at han nu begyndte at komme i en forventning til, at Gud ville tale. Eli havde hjulpet ham og sagt, prøv bare at sige de her ord. Okay, hvis Eli siger det, så øver jeg mig. Så prøver jeg, og så siger jeg, ja herre, din tjener lytter. Og forskellen var, at han nu kom i forventning ind foran Gud, og at han prøvede på at læne sig ind i det og øve sig på det. Og hvis vi skal forstå, hvem Gud er, forstå de forventninger, forstå, hvad fårene tænker, når de siger, hyrden, han sørger for mad, han sørger for sikkerhed, han sørger for, at der er en fold til mig, og han slår sig med bjørne på mine vegne. Det kan vi også godt gøre med vores hyrde. Og en af de ting, en af de måder, vi kan gøre det på, det er jo ved at grave ned i, hvad siger Bibelen faktisk om, hvem Gud er for os? Hvad siger Bibelen om at stå ind foran hans, hvad hedder det? Nu kom jeg for langt der. Sorry. At stå ind foran hans nærvær. I Bibelen, der står der et hav af forskellige ting. I Esajas 41:10 står der, vær ikke bange, for jeg er med dig. Tab ikke imod, for jeg er din Gud. Min retfærdige hånd vil være styrke og hjælp og vil beskytte dig. I 1. Johannes 4, vers 19, der står der, vi elsker, fordi han elskede os først. Og så en af de der rigtig, rigtig kendte, som jeg havde behov for at sige, det er Johannes 3:16, hvor der står, at Gud elskede verden så meget. Han gav sin eneste søn for, at enhver, som tror, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og grunden til, at jeg nævner de her, det er den forståelse af, at Gud ønsker at være sammen med dig. Hele planen fra dag 1 af var at skabe relation til dig og være en del af dit liv, hvordan end det ser ud. Og når vi står og siger, Gud, vil du tale til mig? Og forstå, at hele Bibelens omdrejningspunkt var en plan om at være en del af dit liv. En del af at være sammen med dig. Og Bibelen er fyldt af de her eksempler på, hvordan han prøver på at bryde det. Hvis vi går tilbage i Gamle Testamentet, var det igen og igen, at Gud han gjorde op med den måde, man så Gud og generelt og sagde, jeg er en anden slags Gud, venner. Jeg ønsker at være sammen med jer. Og så kom Jesus, og det hele blev vendt på hovedet en gang til. Og det er en helt anden prædiken. Men det er det, historien om Bibelen er fra start til slut, er en kærlighedshistorie mellem Gud og dig, og han ønsker at være en del af det. Og den forventning at gå ind foran Gud og sige, jeg vil lytte til, hvem du er, med de briller, at Gud elsker dig og ønsker at være en del af dig. Og jeg tror, det her det er ikke et frelsesspørgsmål, venner. Og jeg ved godt, det lyder sådan lidt stort at sige, om vi vælger at lytte til Gud. Om vi vælger at tage nogle skridt ind i det her. Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt at du kommer i himlen. Jeg tror på, hvis du med dit hjerte tror, med din mund bekender, så skal du frelses. Men jeg tror, der er nogle ting, vi går glip af, hvis ikke vi siger, okay Gud, jeg vil tage nogle skridt med dig. Jeg vil gerne høre mere af, hvad det er. Kan du komme til at fylde mere i mit liv? Og jeg tror, det er det spørgsmål, som Gud han stiller os i dag. Og siger, har du lyst til at tage nye skridt med mig? Og opleve mere af, hvem jeg er? Fordi så kalder jeg dig ind til det. Så kalder jeg dig ind til at leve et liv med mig. Og igen, der er ikke en løftet pegefinger. Det er ikke dårlig samvittighed. Du burde også. Og hvorfor gjorde du ikke det her for 10 år siden? Du burde have lært det for 40 år siden. Det er ikke den. Men Gud siger, jeg har mere. Og jeg ønsker at være sammen med dig. Og det siger han også til præsten, der står heroppe og prædiker det. Jeg tror på, at Gud bliver ved med at kalde os og sige, jeg har mere til dig. Jeg har mere, du kan lære. Der står i Markus evangeliet, at det siger jeg, at dem, der ikke tager imod Guds rige på samme måde som børn, de skal slet ikke komme ind. Og det lyder så hårdt at sige. Men det billede, som jeg tror, Gud han peger på her igen, det er at komme ind foran vores levende, elskende Gud med de slags åbne arme, som kun børn kan. Med den forventning, at selvfølgelig vil far mig det bedste i verden. Jeg ved ikke nødvendigvis, hvad jeg har behov for, men jeg ved, at far han har det til mig. Jeg ved, at mor hun har det til mig, fordi sådan er mor og far. Og kunne komme ind foran Gud med den forventning, at hvis du har revet forhænget, far, og du vil tale, så vil du også tale til mig. Og jeg tror, det er den relation, han inviterer os ind i, til at se mere af, hvem han er i vores liv. Og at han ikke bare er, hvad han plejer at være, men han gerne vil vise os mere. En af de gamle profeter, Habakkuk. Først og fremmest, fordi navnet er sindssygt godt. Habakkuk. Bagefter er der lige en prøv lige at sige det 5 gange streg rigtig hurtigt efter gudstjenesten. Hvis nogen af jer kan, så får I, så får I en cola, for det er godt nok et godt navn. Habakkuk er en af dem, vi kalder de små profeter. En profet i Gamle Testamentet tid var en, som havde en særlig salvelse af Gud til at høre noget særligt fra Gud ind til folket. Og som der blev beskrevet i starten, det var ikke sædvanligt, at alle hørte. Men Habakkuk var en af dem, som havde fået en salvelse. Habakkuk var en særlig profet. Han var ikke ligesom mange af de store, vi hører om, som gik rundt og sagde, Israel, du tager fejl, vend jer rundt, nu er det en ny tid på dig. Så Habakkuk, han har faktisk ikke rigtig nogen formaninger til Israel. Habakkuk, det er 3 kapitler, så det er også en, der man kan sige, jeg har læst en hel bog i Bibelen i dag. Den er relativt hurtigt overstået, men Habakkuk er delt op i 3 dele. Først er der 2 lamenter, 2 klagesange, hvor han klager til Gud over, hvordan han synes, verden hænger sammen lige nu. Og jeg tror faktisk, at da jeg læste den igen, var sådan åh, jeg forstår godt, hvor du kommer fra. Han klager lidt over, at Babylon er ved at mase Israel, og at verden bare ikke ser ud, som han synes, det burde gøre. Og så svarer Gud ham. Og jeg tror, vi kan forholde os til den der følelse af, verden er ikke, som jeg synes, den burde være. Og om det ikke lige er i dit personlige liv, at der er et eller andet, så kigger vi på Israel, vi kigger på Ukraine og siger, der er et eller andet her, der ikke er, som min sjæl synes, det burde være. Og her, det er lidt den tilgang, som Habakkuk han har. Han har nogle klagesange til Gud over, hvorfor ser det sådan her ud. Men det, som jeg nyder, når jeg læser Habakkuk, det er hans forventning og hans tilgang til det. Der kommer til at stå noget om at fiske lige om lidt, og det er fordi, han bruger et sjovt billede på, at Babylon fisker. Og det føles lidt for Israel, som om, at de bare bliver slæbt med de her net, som om de ikke kan gøre andet end bare blive fanget som fisk. Så det er derfor, der står noget om fisk. Men i Habakkuk 1, 17 og så til 2, 1, der står der, herre, hvor længe får de lov at fiske? Hvor længe får de lov til at udrydde andre folkeslag? Så det er den her klage, der er ved at blive afsluttet om, at han ikke synes, verden hænger sammen, som den skal. Men så står der så i 2, 1, at jeg vil spejde efter et ord fra herren. Jeg vil gå op på bymuren og holde udkig. Jeg vil høre, hvad han har at sige, så jeg kan få svar på min klage. Og Habakkuk, han har fat i noget her. For det første, han lægger sit liv ned foran og siger, far, det hænger ikke sammen, som jeg synes. En helt okay bøn. Men han positionerer sig selv, så der er en mulighed for at høre fra Gud. Han går op på bymuren, hvor han kan spejde ud. Han tager derhen, hvor larmen ikke er, og sætter sig til side og siger, jeg går op på bymuren og holder udkig. Og så kommer han med en forventning, og jeg vil høre, hvad han har at sige, så jeg kan få svar på min klage. Han tager begge første dele, han finder fred, og han kommer i forventning til Gud. Og det næste bibelvers er også ganske rigtigt, at Gud svarer ham, og kommer til stede og taler til ham. Jeg tror på, at en af måderne at lære Gud at kende på, forstå hvem han er, hvem han ikke er, det er at læse i Bibelen, det er at søge ind i, hvem det er. Så kom med en forventning om, at den Gud også ønsker at tale til dig. Jeg tror Gud han kan tale til os igennem mange. På mange måder. Bibelen er en måde, men jeg tror også han kan tale igennem vores venner. Jeg tror, han kan tale igennem vores kollegaer. Jeg tror, han kan tale igennem Instagram. Jeg tror, han kan tale i de sværeste tider i vores liv, og han kan tale i de bedste tider i vores liv. Og jeg tror på det, at Gud taler hele tiden i en iver efter at være en del af det. Men spørgsmålet er, om vi lytter. Om vi sætter tid af til at være i lyttende bøn, hvor vi faktisk hører, hvad han har at sige. Og igen, jeg bliver ved med at sige det, og jeg kommer måske til at sige det, så I bliver træt af det. Det er ikke dårlig samvittighed, Gud ønsker at komme med. Det er en længsel efter at være en del af dit liv, at der er en mulighed for at være direkte sammen med ham. Jeg sad med en på et tidspunkt, som sagde, men jeg har ikke hørt fra Gud i så lang tid, og jeg synes, det er så svært. Og så spurgte jeg personen, men har du bedt om hjælp til det? Har du sat dig ned med nogle andre? Har du prøvet på det? Og en ting er, at vi kan læse i Bibelen, og nogle gange så føler vi, at det er så svært at komme igennem, og alle de dejlige Instagram-posts siger mig ingenting for tiden. Og så er det okay at gribe fat i en livline og sige, Alex, vil du ikke bede sammen med mig? Vil du ikke godt være den, der hjælper mig til at prøve at høre fra Gud i den her situation? Vil du ikke være med til at gå sammen med mig? Fordi Gud taler altid. Og nogle gange, så er livet så hårdt, så vi næsten ikke kan høre det. Så er det okay at gribe fat i en og sige, vil du høre sammen med mig? Fordi vi kan gå sammen i det. Så jeg tror, der er så mange lag af det her, og Gud ønsker at være en del af det. Og det er hele missionen, hele kærlighedshistorien var, at han elsker dig, og han ønsker at være sammen med dig. Og den tredje del, som jeg ønsker at pege på, er, at vi kan træne vores ører til at høre ham. 6 gange gennem evangelierne står der, at de, som har ører, lad dem høre. Og jeg tror ikke, at vi snakker om fysiske ører. Jeg tror ikke, Gud han er så unfair, så han siger, at hvis du blev født døv, så er der ikke nogen mulighed. Heldigvis. Jeg tror, Gud han siger, at alle har mulighed for at høre fra ham, hvis vi vil høre fra ham. Vores indre ører kan åbnes op. Men jeg tror også, at vi nogle gange skal prøve på at fjerne vores forestilling af, hvad det vil sige at høre fra Gud. Jeg kan huske som barn, at det var de store ting. Det var dem, der inspirerede. Det var, når man hørte om folk, der blev helbredt for et eller andet helt vanvittigt. Så tænkte man, åh, der var Gud i gang med et eller andet. Det var når man hørte, at folk vandt 1 million ud af det blå. Jeg kan huske, der var en evangelist, der kom hen, og så sagde han, så fik jeg lige 150.000 kroners ur af Gud. Og jeg tænkte, åh, wow. Men ærligt, hvad skal jeg bruge det til? jeg bliver bygget op. Ja, det lyder da fantastisk. Og jeg tror godt, Gud kan velsigne med et stort ur. Men jeg tror, vi fjerner hverdagslivet med Gud ved at fokusere på de der kæmpe store ting, som lyder godt, og de er ikke nødvendigvis forkerte. Man kan nogle gange tænke, handler det om dig, eller handler det om Gud? Men fred være med det. Det er ikke der, vi er lige nu. Men jeg tror, at vi skal huske de små ting. Vi skal huske de små bevægelser i vores krop, hvor det føles som om, at nogen vil sige, det er bare dit nervesystem, det er bare din samvittighed, eller er det Gud, der har designet din krop, så han kan tale igennem det. Jeg tror, vi skal huske, at når vi står i køen i supermarkedet, og damen foran taber sin kurv, så tror jeg altså ikke, at det bare er din samvittighed. Jeg tror faktisk, det er Gud, der siger, hey, det kunne da være, at du skulle være med til at hjælpe her. Måske taler Gud til dig igennem sund fornuft, at du kan være med i de små ting. Og vi skal ikke bagatellisere og sige, men det var bare at være et godt menneske. Måske. Det kan du da godt sige. Måske var det Gud, der prøvede på at sige, men jeg vil gerne have dig til at hjælpe hende. Jeg vil gerne have, at du er mine hænder og fødder lige nu og hjælper lige der. Jeg tror ikke, vi skal bagatellisere de små ting. En af mine venner, han kontaktede mig. Noget tid efter det her var sket, og nu er det en lang, gammel historie, fordi det var da jeg gik i gymnasiet. Men, hov, så det var sidste uge. Tak, skat. Jeg havde gået på efterskole, og jeg havde ikke snakket med min kammerat her, mens jeg var på efterskole. Vi havde gået i skole sammen i 8 år på en friskole, og så havde jeg 2 år på efterskole, og så havde jeg besluttet mig for at gå på gymnasiet. Og hvad jeg ikke vidste var, at Morten, som han hed, havde bedt den her morgen og sagde, hey Gud, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal, hvor jeg skal hen. Er du ikke sød og vise mig noget? Et tegn, der gør det simpelt for mig at vide, hvorfor retning jeg skal. Og så ringer jeg til Morten og siger, hey Morten, jeg har tænkt mig at starte på Rosborg. Hvad er dine planer? Og så snakker vi lidt frem og tilbage, og han siger ikke mere, nå, hvor spændende, ej, hvor fint og sådan nogle ting. Og så går der tid senere, hvor han så pludselig siger til mig, Simon, det er faktisk din skyld, at jeg går på Rosborg, fordi jeg tror faktisk, at det var Gud, der promptede dig til at ringe til mig og sige hej og sige, at du skulle gå på Rosborg. Og jeg følte bare sådan en fred i, at det var det rigtige. Og det der med at sige, jamen okay, vi fik ikke lige ændret verdenshistorien, men jeg oplevede lige en lyst til at ringe til Morten. Og så kunne jeg bagatellisere det, simpelthen det var da bare tilfældigt, men jeg har så ikke snakket med ham i 2 år. Og så greb jeg knoglen og ringede til ham. Jeg kan huske, vi snakker om det så tit på kontoret, det der med de der små hints af, der er lige en, jeg får på hjertet, jeg ringer der bare lige. Og jeg tror, vi skal lade være med at bagitalisere de små ting, og så sige, Gud, hvis det er dig, der taler, så er jeg den, der er lydig. Hvis det er dig, der taler nu, så vælger jeg at handle på det. Og på den måde kan vi øve os på at høre fra Gud, og øve os på at tage nogle skridt ind i og være en del af, hvad Gud han vil med verden, og hvad Gud vil for os. Og som jeg sagde, jeg tror, der er så mange ting, vi kan snakke om her. Og jeg har ikke lyst til at gøre det til de her overordnede, kæmpe store ting. Jeg har lyst til at gøre det til den her mandagssnak. Hvad kan jeg gøre mandag morgen, når jeg oplever, at Gud siger noget? Og jeg tror, der er mange måder, Gud vil tale på. En af dem er, at han er en stille banken i hjertet nogle gange. Jeg har hørt om folk, der så ildskrift på væggen. Jeg har selv oplevet at få konvolutter med penge i min postkasse, uden jeg kan forklare det. Og de er spændende. Men alt det andet er der, hvor Gud han begynder at udfordre os alle sammen. I de små ting, og jeg synes, det er der, eller jeg tror, det er der, vi skal starte. Jeg tror, det er der, vi skal gribe bolden. Så for at høre Gud, så har vi behov for at sætte tid af. Stans og vide, at jeg er Gud. For at gå ind foran ham, skal vi også komme i forventning til, at det, der står i ordet, er det, han vil for os. At vi kan komme med frimodighed ind foran ham. Og så tror jeg, vi skal øve os. Og en måde at øve sig på, det er ikke ved at tage det største skridt, som dit første skridt. Det er at ture at tage de små skridt i lydighed for, hvad Gud han vil med dig. Og jeg ved ikke, hvor du er på din vandring med Gud, men jeg tror på, at der altid er et næste skridt i din færden med Gud, i din vandring med Gud i det her. Som det sidste, jeg vil sige, inden jeg beder, det er, at vi har valgt at lave gudstjenesten i dag i to dele. Og del 1, det er det her. At tale om lyttende tro og tale om, hvad det vil sige at høre fra Gud. En del af det. Og del 2 vil vi prøve på at gøre det rigtig lavpraktisk, hvor vi øver os sammen. Hvor vi laver et trygt rum, hvor det er muligt at øve sig lige meget, om du har gjort det i 50, 60, 70 år, eller det er første gang, du skal sætte dig ned og sige, okay Gud, hvis du taler, så vil jeg gerne høre det. Og vi kommer til at lave 3 forskellige udgaver af det, så jeg tror, der er lidt til alle, og jeg skal nok lade være med at gå alt for meget i detaljer nu, men vi kommer til at snakke om det bagefter, og jeg håber, du vil tage med på den rejse, for jeg tror på, at det kan være en utrolig smuk rejse for os som menighed, at tage nogle skridt sammen, i de her trospørgsmål, når vi skal prøve på at gå ud, hvor det er lidt farligt. En Peter, der hopper ud af båden, det er sådan et godt billede på at træde ud. Men jeg tror faktisk, det er et mindre skridt end det, vi skal starte med, end at bare hoppe ud. Fordi vi gør det sammen, og vi kan tage nogle skridt sammen, og det er det, del 2 kommer til at handle om. Der kommer til at være snacks, og hvis ikke jeg fik sagt det tydeligt nok, hvis du har børn med, så er der faktisk underholdende til børnene nedunder, sådan at de får faktisk frokost og kommer til at sidde og hygge sig sammen med bagefter, så du kan roligt aflevere dem ved børnekirken igen efter kirkekaffe. Yes. Nu vil jeg bede for os, og så vil vi gå videre med gudstjenesten. Kære Jesus, vi elsker dig. Jeg ønsker sådan, at det er dit ord, der kommer igennem, far. Jeg ønsker sådan, at det er det, du har på hjertet, der må være det, der strår igennem. Og jeg beder for den her proces, som jeg tror, vi alle sammen har med at tage et nyt skridt imod, hvem du er inden for det her trosaspekt af at bede og lytte til dig, far. Jeg beder dig, at du må lægge det på hjertet for os hver især, hvad vores næste skridt er, hvordan vi skal arbejde på det, hvordan vi skal øve os på det, far. Tak fordi vi er en menighed, som kan gå sammen imod dig, far. At det handler om, at vi ønsker at prise dig, far. Vi ønsker at prise dig med både vores lovsang, med vores bøn og vores handling, far. Jeg beder sådan, at vi alle sammen må tage et skridt imod dig i dag. Imod hvad det vil sige at høre mere af din stemme i dag, far. I Jesu navn.